You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកតាមដានទស្សនាវិទ្យុស៊ីស្រីជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ14រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទសូមជូនអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅអ្នកជំនាញថាច្បាប់ថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបញ្ឈប់លំហូរចូលលុយកខ្វក់ពីកម្ពុជាបុរដ្ឋខ្មែរក្រមធ្វើបាតកម្មនៅមុខការិយាល័យអង្គការសហជីវជាតិនៅទីក្រុងសាណាវទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងបុរដ្ឋខ្មែរក្រមបាននៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទថាតើការជំនះសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោអាចបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាខ្លះហើយកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសពីហានិភ័យទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចធានាបាននៅឯករាជ្យផ្នែកវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកពីប្រទេសវៀតណាមបាននោះបាទរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមេរិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបលូននៃកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីយងងារមកពិនិត្យមើលបញ្ហាតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅឯទីក្រុងសៀណៃប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមវិញម្ដងបាទពលរដ្ឋខ្មែរក្រមមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាចូលរួមបាតកម្មនៅមុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងសៀណៃនៃប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារវៀតណាមបាត់ការចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះគឺចំពេលដែលតំណាងប្រទេសវៀតណាមធ្វើដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការពិនិត្យមើលឡើងវិញតាមកាលកំណត់ឬហៅកាត់ថា UPR ជុំទី4ដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការសន្យារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដែលដាក់ជូនដោយប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យជុំទី3កាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅបាទលោកយុនសមៀនរីកាព័ត៌មាននេះបាទ
បាតុករដឹកនាំដោយសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកពីប្រទេសបារាំងអ៊ីតាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតប្រមាណជា100នាក់រួមទាំងប្រសង់ផងបានមកធ្វើបាតកម្មនៅមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសាណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់ឃុំប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឿងយើងរតនាមានថារដីកាថាមូលហេតុដែលប្រសង់និងពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាប្រទេសបានធ្វើដំណើរឆ្លងទ្វីបនិងឆ្លងប្រទេសមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានចាប់ខ្លួនប្រសង់និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមតាមអំពើចិត្ត
ដូច្នេះហើយការធ្វើបាតកម្មនេះយើងបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហើយនិងបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាខ្មែរក្រមគឺមិនសុខចិត្តនៅអំពើនៅអយុធធរអំពើជីជន់អំពើឈ្លានពានអំពើបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះបរតខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមទេ
ព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានថារដីកាបន្តទៀតថាការចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះក៏ដើម្បីបង្ហាញទៅសហគមន៍អន្តរជាតិថារបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់វៀតណាមលើកឡើងនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺផ្ទុយពីការពិតហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើជនជាតិខ្មែរក្រោម
ដូច្នេះហើយបានជាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកសម្ដែងមតិនៅមុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនឡើងផ្សេងការឡើងធួររបាយការណ៍នោះមិនពិតប្រាកដទេគឺការពួតផលកុហកសហគមន៍អន្តរជាតិជារឿយរឿយ
ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមមកពីប្រទេសបារាំងលោកកឹមកើឲ្យដឹងថាលោកបានចូលរួមបាតកម្មនេះដោយសារតែលោកមិនអាចទទួលយកបានចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមទៅលើព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលហ៊ានចេញមកការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមនិងការពារវប្បធម៌
អំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រមទាំងមូល រួបរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងដើម្បីជៀនទាសិទ្ធធីសេរីភាពហើយសិទ្ធសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងខ្មែរក្រមត្រូវការតែសេរីភាពទេឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើនឹងជនជាតិយួន
រហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រសង5អង្គនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រម8នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅខេត្តព្រះតាពាំងខេត្តឃ្លៀងនិងខេត្តលង្ហោចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរវៀតណាមក៏បានបណ្តេញសកម្មជនសង្ឃខ្មែរក្រមព្រះភិក្ខុគឹមសំរិនចេញពីវត្តនិងវាយកំទេចសាលាឆទានពុទ្ធសាសនាខ្មែរក្រមនៅខេត្តលង្ហោវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជានឹងមិនទាន់អាចតាក់ទងតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី23នៃវេទិកាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាជនជាតិដើមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី26មេសានៅបារីញូវយ៉កអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបដិសេធថាវៀតណាមមិនបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកន្លងមកគឺជាការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីជាតិរបស់វៀតណាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រងនឹងដឹកនាំបាតុកម្មនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមមានការធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមនៅទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅពីព្យាយាមប្រែក្លាយគម្រោងប្រជាហ្វូណនដេជោឲ្យទៅជាបញ្ហាជាតិនិយមហើយនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាចិត្តសាងសង់ប្រែកជីកនេះឲ្យខណ្ឌតែបានបើទោះបីជានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ពីប្រភពថវិកាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទតើការជំនះសាងសង់ប្រែកជីកហ្វូណនអាចបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់បន្ថែមពីលើរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសនៅកំពង់ផែរៀមនោះហើយថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសពីហានិភ័យទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅតែអាចធានាឯករាជ្យផ្នែកវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកពីប្រទេសវៀតណាមបាននោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះដោយមានវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ពីររូបចូលរួមបាទប៉ះសិនបាទលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរនិងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះសូមអញ្ជើញលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់ inbox នៃតាមកម្មវិធី Messenger របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឬក៏ទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើ Facebook និង YouTube របស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងលៀងលុយកខ្វក់ដល់សម្បើមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងអាចចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងធំបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបាទអាជ្ញាធរសង្ហបុរីបានបញ្ជូនបុរស2នាក់ទៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាម្សិលមិញដោយអ្នកទាំងពីរគឺជាទណ្ឌិតនៅក្នុងសំណុំរឿងលៀងលុយកខ្វក់ដល់ធំបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីនិងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានតម្លៃសរុបជាង3000លានដុល្លារសង្ហបុរីឬស្មើនឹងប្រមាណជាង2200លានដុល្លារអាមេរិកបាត់សារព័ត៌មានសង្ហបុរី The Straits Times ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះថាដោយបានស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីនាំពាក្យអាជ្ញាធរតាវ៉ាវេនិងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដែលបញ្ជាក់ថាបុរសទាំងពីរនាក់នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សសរុប10នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្ហបុរីចាប់ខ្លួននៅក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយដល់សម្បើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបាត់ប្រភពដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាទីកន្លែងដែលជ្រើសរើសបញ្ជូនអ្នកទាំងពីរនេះគឺផ្អែកទៅលើទីតាំងដែលចេញលិខិតឆ្លងដែនស្របច្បាប់និងមានសុពលភាពឲ្យអ្នកទាំងពីរបាត់បរោះទាំងពីរអ្នកនេះមានឈ្មោះស៊ូវិញឈៀងនិងឈ្មោះវ៉ាងប៉ៅសិនដែលមានវ័យ23ឆ្នាំដូចគ្នាហើយក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្ហបុរីហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទឹកដីសង្ហបុរីសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាត់តឡាការសង្ហបុរីបានកាត់ទោសបរោះសញ្ជាតិទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរទាំងពីរនេះហើយពួកគេពីមុនមកគឺមានជាជនជាតិចិនជាប់ពន្ធនាគារ13ខែគឺក្នុងបទចោទចំនួន2នៃអំពើសម្អាតប្រាក់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងបន្តតាមដានរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងករណីសំណុំរឿងលៀងលួយកខ្វក់នេះដែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះវិញបាទនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះកំពុងបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សាពិនិត្យមើលនឹងការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការលៀងលួយកខ្វក់ ីសំណាក់ក្រុមអូក្រិដ្ឋជនមួយចំនួនឬក៏ក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសពីកម្ពុជាឬក៏ពីប្រទេសណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះបារតថាបាអូស្ត្រាលីកំពុងពិនិត្យកែប្រែច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងបំណងទប់ស្កាត់មន្ត្រីពុករលួយនិងអូក្រិដ្ឋជនពីប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងកម្ពុជាផងដែលប្រើប្រាស់លុយកខ្វក់មកលាក់ទុកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមវិធីផ្សេងៗដូចជាការទិញអចលនៈទ្រព្យជាដើមបាត់ក្រុមអ្នកខ្លំមើលយល់ថាគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងពួកអក្រិតជនមកពីកម្ពុជាលែងមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតហើយបាត់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកថាថៃរីកាព័ត៌មាននេះបាទ
កែប្រែច្បាប់ថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រមរូបភាពជាការវិនិយោគនិងការទិញអចលនៈទ្រព្យដោយពួកអ្នកមានលុយមានអំណាចខ្មែរនៅកម្ពុជានិងពួកអូក្រិតជនមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតច្បាប់ថ្មីដែលបង្ក្រាបទៅលើការលាងលុយកខ្វក់នេះនឹងជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យមេធាវីធនាគារនិងក្រុមគណនេយ្យកររួមទាំងក្រុមហ៊ុនចែកចាយវត្ថុមានតម្លៃផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវរឹតបន្តឹងការសួរនាំប្រភពចំណូលរបស់អតិថិជននិងត្រូវរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសដែលគួរឲ្យសង្ស័យសមាជិកសភាសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនិងជាអគ្គមេធាវីលោក Mark Travers លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងចំណាយលុយជាង166លានដុល្លារអូស្ត្រាលីឬស្មើនឹងប្រមាណជាង110លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិគណៈអូស្ត្រាលីកំពុងមានហានិភ័យខ្លាំងក្នុងការក្លាយជាឋានសួគ៌សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់លោកបន្តថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមូលនិធិខុសច្បាប់រាប់ពាន់លានដុល្លារហូរចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សការគេចពន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតការជួញដូរអាវុធនិងអំពើខុសច្បាប់រួមទាំងអំពើពុករលួយផ្សេងៗទៀតការប្រកាសពីគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់នេះស្របគ្នានឹងរបាយការណ៍ចេញថ្មីដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីដែលបង្ហាញថាលុយកខ្វក់រាប់សិបលានដុល្លារបានហូរចេញពីប្រទេសក្រីក្រកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលមានកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗដែលមានចំនួនជិត2000ដុល្លាររបាយការណ៍នេះលាតត្រដាងថារយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023អចលនៈទ្រព្យចំនួន118កន្លែងដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន110លានដុល្លារត្រូវបានទិញដោយជនជាតិខ្មែរគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2022តែមួយមានទឹកប្រាក់ជាង516លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរចេញពីកម្ពុជាចូលអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៀតដែលមិនបានឆ្លងកាត់តាមប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងបានទាក់ទងនឹងរឿងនេះសមាជិកសភារដ្ឋវិកតូរីយ៉ាដើមកំណត់ខ្មែរលោកតាក់មិញហៀងថ្លែងថាវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់នេះនឹងអាចអនុម័តឆាប់ៗហើយនឹងក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់អូស្ត្រាលីយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
គឺជាគម្រោងច្បាប់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងឬមួយក៏ដាក់សំណាញ់ឲ្យវាជិតជាមុនតាក់ទងជាមួយនឹងការនាំលុយពីបរទេសចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយរយៈពេលកន្លងមកនេះមានស្ថាប័នហើយនិងអង្គភាពផ្សេងៗដូចជា Austrac ដែលជាអាជ្ញាធររបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងការពិនិត្យមើលការវេរលុយឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមានក្តីបារម្ភជាពិសេសគឺបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រមួយចំនួនដែលបានបញ្ជូនឬមួយក៏នាំថាវិកាដោយមិនដឹងប្រភពចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចហើយតាមរយៈការទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលកន្លងមកខ្សែស្រឡាយអ្នកមានអំណាចខ្មែរជាច្រើនត្រកូលបានជៀសលុយមកទិញអចលនទ្រព្យទិញសញ្ជាតិនិងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកទាំងនោះរួមមានកូនកូននិងក្មួយក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនកូនរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសុផារ៉ាគ្រូសាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតន៍និងក្រុមគ្រូសាររបស់លោកឡាវ៉ាន់ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាគ្រូសារអ្នកជំនួញដែលមានគេឈ្មោះអាស្រូវនិងគ្រូសារមេពុនដាគឺលោកគង់វិបុលព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតអង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសក្រីក្រមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដូច្នេះរំហោទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងសង្ស័យបំផុតដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានតឹងរ៉ឹង អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីនិងស្ថាប័នដៃគូដែលមានជំនាញប្រឹក្សាខាងអូក្រិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនិងការវិនិយោគឈ្មោះ Codamenta រកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលលេចធ្លោក្នុងតំបន់សម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ដោយសារអំពើក្លែងបន្លំអំពើឆបោកអំពើពុករលួយការសូកប៉ាន់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនការជួញដូរមនុស្សការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងការរត់ពន្ធសត្វព្រៃជាដើមខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុង Melbourne
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបន្ថែមពីលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃបាញ់មិញនេះសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់លំអិតដែលលោកថាថៃនឹងឡើងមកពន្យល់ជាមួយនឹងលោកជនច័ន្ទបុត្រជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចាប់ដើមពិចារណាសាររើលើច្បាប់លាងលុយកខ្វក់នេះនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបាទកុំបីខានបាទសូមអរគុណ
ពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងគួរតែបង្កើតក្តីសង្ឃឹមឲ្យបានច្រើនជាពេលដែលយើងគួរតែក្រោកឈរគួរតែជជែកឲ្យបានច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមព្រោះថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងរឹតត្បិតច្រើនមែនទែនជាដំណាក់កាលពីមុនយើងអាចមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយើងអាចមានគណបកប្រឆាំងធំមួយចឹងទៅក្រោយមកគណបកប្រឆាំងក៏លែងមានយើងមិនអាចធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យជាសាធារណៈបានទេយើងមិនអាចនិយាយរឿងនេះរឿងនោះជាសាធារណៈបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈប់និយាយឬក៏យើងរឹតត្បិតខ្លួនឯងមិននិយាយហើយគេហៅថា stay in comfort zone បាទកន្លែងដែលងាយស្រួល
សុខស្រួល
សុខស្រួលរហូតទៅយូរទៅសំបីតារឿងដែលកពិតកពុកហ្នឹងក៏យើងនិយាយឡើងបានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នានិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមហ្នឹងហើយវាទៅជារឿងធម្មតាវាជាសង្គមរបស់យើងយើងអាចនិយាយបានគឺខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយហ្នឹងវានឹងអាចធំព្រោះយុវជននៅថ្ងៃខាងមុខគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំគាត់គឺជាអ្នកដែលបន្តវេននៅក្នុងការជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងឈ្មោះទៅមុខ
បាទលោកនានីងកញ្ញាជាទីមេត្រីប៉ះសិនបាទលោកនានីងខកខានមិនបានទស្សនាកម្មវិធី podcast លំអិតបាញ់មិញតាក់ទងនឹងយុវជនលីចន្ទរាវុធដែលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទលោកនានីងកញ្ញាអាចទៅស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាឡើងវិញនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាដូចជា YouTube Facebook Telegram ជាដើមហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះគឺជាខួបគម្រប់មួយឆ្នាំគត់ដែលវិទ្យុអស៊ីសេរីបានបង្កើតកម្មវិធី podcast នេះឡើងហើយនៅក្នុងភាគ52នេះយើងនឹងរំលឹកខួបនៃការបង្កើតកម្មវិធី podcast នេះដែលមានលោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីចូលរួមជាពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី podcast នេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងបន្តតាមដានកម្មវិធី podcast របស់យើងដែលយើងមានផ្សាយរៀងរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍គឺតាមបណ្ដាញសង្គម podcast គឺGoogle Podcast, Apple Podcast និងបណ្ដាញសង្គម Spotify ហើយទន្ទឹមនោះលោកអ្នកនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញជាវីដេអូនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងបន្តតាមដានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនវិញម្ដងដែលនាំគ្នាជីកង់រយៈចម្ងាយជាង1000គីឡូម៉ែត្របាទពីខេត្តរតនគិរីនោះបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជីកង់1000គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបរិស្ថានក្រុមយុវជនបានធ្វើដំណើរចម្ងាយប្រមាណ150គីឡូម៉ែត្រហើយដែលពួកគេបានចេញដំណើរពីក្រុងបានលុងនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាហើយពេលនេះពួកគេបានមកដល់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយគឺនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះបាទតំណាងយុវជនបានដឹងថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ឧសភាពួកគេបានឈប់សម្រាកមួយយប់នៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលុះព្រឹកឡើងអាជ្ញាធរក៏បានមកថតរូបរបស់ពួកគេក្រុមយុវជនក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សហគមន៍ក្បាលរមាសដែលរងគ្រោះពីគម្រោងវិរិយអកិសនីសេសានក្រោម2ផងដែរបព្វធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់វិសុយស៊ីស្រីថាការជិះកង់2ថ្ងៃនេះមានពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅតាមដងផ្លូវនិងមានអាជ្ញាធរតាមថតរូបសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនជិះកង់ទាំងនេះបាទទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រុមយុវជននៅតែបន្តធ្វើដំណើរទៅដោយរលូនបាទ
យើងជិះបានជាង100គីឡូបាទទៅលើយើងជិះលឿនជាងនេះដោយសារតែយើងឆ្លងទូករយៈពេលវែងផងយើងជិះចូលទៅសហគមន៍ផងយើងឲ្យបានជាខាងឆ្ងាយឆ្លងទៅនេះយើងជិះបានតែម្ដង130ទៅ150គីឡូទៅ
បាទនៅថ្ងៃទី2នៃការជិះកង់របស់ក្រុមយុវជននេះគឺក្រុមយុវជនដែលមានគ្នា25នាក់បានបដូរអាវពណ៌ខៀវលាយសមកជាពណ៌អាវផ្ទៃមេឃនិងអាវកាក់ពណ៌លឿងដៃខ្លីក្របពីលើ បាត់ព្រឹត្តិការណ៍ជីកង់ចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃពីខេត្តរតនគិរីឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពតនេះគឺរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន14ស្ថាប័នដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានពិភពលោកឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រោមប្រធានបទសុខុមាលភាពពិភពលោកជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Issue Asia សេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Issue Asia សេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមេរិតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram និងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅលើរលកធារអាកាសខ្លី Shortwave បាទនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនៅយប់នេះយើងផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទដែលកំពុងតែក្តៅកគុកនោះគឺរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងការដែលកម្ពុជាព្យាយាមសាងសង់គម្រោងប្រជិច Funon ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីធ្វើយន្តការធានានៅឯករាជ្យភាពផ្នែកវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនេះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់មួយក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់ជាច្រើនក្រៅពីបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺយើងពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់ផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងចង់ដឹងថាតើការជំនះសាងសង់ប្រជិច Funon ដែលជួរនេះអាចបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់នឹងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គអនុតំបន់មេគង្គនិងតំបន់អាស៊ីអាស៊ានជារួមនោះហើយថាតើការជំនះសាងសង់ប្រជិច Funon នេះអាចបង្កើនភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងណាខ្លះបន្ថែមពីលើរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ដែលកម្ពុជានឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឬ PRC មកចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងដែលកម្ពុជាអះអាងថាជាការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះហើយថាតើកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជៀសពីហានិភ័យនេះបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងអាចធានាបាននៅឯករាជ្យលើផ្នែកវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីប្រទេសវៀតណាមនោះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងពិនិត្យពិភាក្សាគ្នាដោយមានវាគ្មិនពីររូបចូលរួមខ្ញុំបានឃើញលោកទាំងពីរហើយទីមួយគឺយើងមានបណ្ឌិតរវណ្ណៈដែលលោកជាអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកសេងវ៉ាលីលោកជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយបាទបាទសូមជ
ម្រាបសួរលោកមេរិតជាសួរបណ្ឌិតបាទជាសួរ
បាទយើងបានទទួលសម្លេងនិងរូបភាពច្បាស់ណាស់ពីលោកទាំងពីរសង្ឃឹមថាលោកទាំងពីរសុខសប្បាយធម្មតាហើយយើងបន្តតាមដានរឿង Funon នេះបន្តទៀតដោយសាររឿងរ៉ាវនេះមានការលើកឡើងនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តបន្ទាប់រួមទាំងកង្វល់ផងពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានេះបាទដំបូងយើងចង់ដឹងតែម្ដងដោយសារថ្មីថ្មីនេះរឿងនេះបានក្លាយទៅជាឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្រោយពីកម្ពុជានឹងប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជំនះសាងសង់គម្រោងប្រជិច Funon នេះឲ្យខណ្ឌតបានខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរដំបូងទៅលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈថាតើដោយសារតែមុននឹងយើងឈានទៅប្រធានបទដ៏សំខាន់នេះយើងពិនិត្យមើលបន្តិចសិនកម្ពុជានឹងបានប្រែក្លាយទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយនឹងឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែននឹងដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងបានប្រែក្លាយរឿងរ៉ាវនៃការសាងសង់ប្រជិច Funon នឹងឲ្យក្លាយទៅជារឿងបែបជានិយមមួយហើយដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាខ្មែរបណ្ឌិតរវណ្ណៈលោកយល់ឃើញថាការប្រែក្លាយរឿងនេះឲ្យទៅជារឿងជានិយមដល់ពុះកញ្ជ្រោលនេះតើយ៉ាងម៉េចវិញមានមូលហេតុអីនៅពីក្រោយនឹងហើយអាចមានជាហានិភ័យណាខ្លះទៅតាមមើលទៅបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរសាយថ្មីមិនដែលស្ដាប់ជួអាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះរៀងក្តៅខ្លួនបន្តិចបាទសំដីមកឲ្យខ្សោយសូមជាស្រ័យមែនតើទៅនៅពេលដែលយើងឮចាក់ទងប្រជិច Funon អញ្ចឹងកំសួរនៃនយោបាយជាតិនិយមកំសួរនៃការស្រឡាញ់ទឹកដីកំសួរនៃការចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍជាតិហ្នឹងវាមានគ្រប់ស្រទាប់បណ្ដារបស់មហាជនចឹងជាតិនិយមនេះមិនមែនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសវៀតណាមបើយើងសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅមានជាតិនិយមអាចស៊ីជម្រៅជាងខ្មែរយ៉ាងទៀតដោយសារតែជាតិនិយមខ្មែរយើងវាច្រើនដូចជាជើងចម្បាំងពេលខ្លះបាទឆេះតាមតែតាម តែរបៀបរះនយោបាយទីខ្លះទីខ្លះឆេះតាមតែព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយប៉ុន្តែវៀតណាមវិញគឺជាតិនិយមរបស់គេគឺមុតស្រួចណាស់សូមជាក់ថាវៀតណាមតាមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រតាមអ្នកភូមិសាស្ត្រនយោបាយគេសិក្សាស្រាវជ្រាវជាពិសេសគឺតាមការលើកឡើងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់សិង្ហបុរីលីខាន់ជូនៅទសវត្សរ៍ទី70គឺវៀតណាមតាំងខ្លួនឯងជាចក្រភពព្រុសចក្រភពព្រុសនៅអាស៊ីមានថាវៀតណាមតាំងខ្លួនជាអាលម៉ង់ទី2នៅអាស៊ីជាឈាមជ័រអាលម៉ង់ជាឈាមជ័រដែលឃ្លាវខ្លាំងជាងគេជាឈាមជ័រដែលស្វាហាប់ជាងគេហើយចាត់ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រង់ទៅជាតំបន់ទំនប់របស់វៀតណាមអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាវៀតណាមមានឈាមជ័រចិត្តញោមចាក់នៅក្នុងកៅអៅបេះដូងរបស់ខ្លួនហើយគេបាននិមិត្តរូបគេលើកឡើងវារឿងព្រេងកថារឿងទានថាទឹកដីរបស់វៀតណាមដែលកកើតសពថ្ងៃហ្នឹងវាកើតឡើងរវាងស្ដេចនេះជាមួយនឹងទេពអប្សរបាទអូខូបាទអញ្ចឹងពីនោះបោកចោលនេះមានន័យថាវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃនេះគឺជាមរតកទទួលបានពីទឹកដែរមានន័យថាពាក់កណ្ដាលនៃកូនការរួមចូលគ្នានៃវិរៈរបស់គេនឹងកើតបានជាកូន100នាក់រឿងទៀនមិនតិចនឹងសុំបើកបងចុះហើយ50នាក់រត់ទៅតាមឪពុកដែលរត់ទៅតាមទៅសមុទ្រហើយ50នាក់រត់ទៅតាមម្ដាយដើម្បីទៅការពារទឹកដីភ្នំអញ្ចឹងអនុបាយការកកើតបរដ្ឋរបស់វៀតណាមនៅលើអាណាអាណាចក្រភ្នំជារឿងប្រេងទៀនចប់ទៅហើយឥឡូវនេះវិវត្តមកកាន់មកដក់របស់ឪពុកម្ដងដែលជាមកដាក់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអំណាចដែនទឹកចឹងហើយដែលជាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាសមរភូមិក្តៅគុកសម្រាប់វៀតណាមចឹងការរះឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិនសម្រាប់វៀតណាមគឺជាការទម្រង់ហែងធន់ធងបំផុតសម្រាប់វៀតណាមហើយការឡើងរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងការធ្វើទំនើបកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការធ្វើទំនើបកម្មយោធានៅពេលអនាគតវិជាការទៅរឿងបង្ហាញដល់តទៅដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍របស់វៀតណាមនេះគ្នាអញ្ចឹងអរគុណដូចនេះការជីកព្រែកទៅជួហ្វូណុននេះគឺជាការទៅរឿងបង្ហាញទៅដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមផងហើយអាចជាការបកស្រាយជាការទៅរឿងបង្ហាញទៅដល់សន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាព
បាទមុនយើងពិនិត្យមើលលម្អិតលើការគម្រាមកំហែងលើសន្តិសុខឬក៏បង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសជារួមនៅក្នុងអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចតទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែរកម្ពុជានឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានចលនាមហាជនជាតិនិយមទៅលើបញ្ហាប្រជាហ្វូណននេះយើងឃើញថាមានការលើកឡើងពីក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនកន្លងមកលើកឡើងថាដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ហើយមានការរិះគន់ថាវៀតណាមជាអតីតចៅហ្វាយនីធំរបស់មេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយក្រុមមេដឹកនាំសពថ្ងៃជាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុករបស់លោកព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញឬក៏លើកយករឿងរ៉ាវជាតិនិយមដើម្បីថាខ្មែរយើងមិនមានលែងពឹងផ្អែកលើវៀតណាមទៀតហើយនឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យថាគណៈបកលៀងសម្អាតជាការលៀងសម្អាតទស្សនៈពីមុនរាល់ការរិះគន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវៀតណាមនោះឯងលោកសេងវ៉ាលីលោកមើលឃើញថាការប្រើអចលនាជាតិនិយមនេះនៅក្នុងរឿងរ៉ាវហ្វូណននៅពេលនេះជាការសំស្របឬទេឬក៏អាចបង្កឲ្យមានជាហេតុផលបញ្ហាអ្វីមួយនៅពេលខាងមុខនោះបាទពួកខ្មែរយើងច្រើនតែនិយមជ្រុលពេលណាដែលស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយភ្លេចគិតពីកថាប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលហួសពីព្រំដែនកំណត់ឧទាហរណ៍ដូចជាករណីដែលអតីតរដ្ឋាភិបាលឪពុកគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមឆ្នាំ2024កន្លងទៅប្រើបញ្ហាជាតិនិយមដើម្បីដុតបញ្ឆេះឲ្យធ្វើឲ្យខ្មែរយើងមានកំហឹងស្អប់ថៃឲ្យដុតស្ថានទូតថៃឲ្យទីបំផុតទៅត្រូវសងលុយថៃរហូតដល់ទៅ53លានដុល្លារអាមេរិកឯណោះលោកសេមីលីបាទសូមបើកไมค์ផងបាទ
បាទជាថ្មីម្ដងទៀតតពន់នឹងការបំផុសគំនិតចិត្តនិយមតពន់នឹងគម្រោងពេជ្រហ្វូណននេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារបបថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំជាច្រើនអ្នកមានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយមានបទពិសោធន៍តពន់នឹងរឿងដែលកើតឡើងកន្លងចុងឆ្នាំមកនេះដូចជាករណីតោះពោះជាជំដាធ្វើឲ្យមានការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃក៏គំនិតអាជីវកម្មរបស់ថៃមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2003 ខ្ញុំគិតថាដឹកនេះវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចដោយសារតែប្រឈមទៅលើទឹកភាពច្រើនបើយើងមើលអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់របបក្រុមភូមិពេញដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាវៀតណាមរំដោះវិញខុសច្បាប់ហើយបញ្ហាវៀតណាមផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនតបដោះស្រាយទេ
បាទ
ប្រជាពលរដ្ឋមានការដឹងច្រើនទៅប៉ុណ្ណឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាមិនបានកើតចេញពីការបំផុសគំនិតចិត្តនិយមពីក្រមចលនាប្រឆាំងនោះទេខ្ញុំតែថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការសង្កេតមើលពីទស្សនវិជ្ជាចាស់ស្ដែងការរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយនឹងលំហជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់នៅក្នុងនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងចលនាការសើបការសង្កាត់នានាដែលវៀតណាមមានមកលើឥទ្ធិពលនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកមិនអាចដោះស្រាយបានជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យការបំផុសគំនិតចិត្តនិយមលើកនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពជាយូរវែងវាអាចនឹងមានមួយកំសួត
ប៉ុន្តែនឹងគ្រប់គ្រងចំពោះភាពជាដៃគូរវាងក្រុមហ៊ុន
បាទសូមចេញបន្តបាទ
ក៏តែខ្ញុំគិតថាយើងឃើញសន្ទុះចិត្តនិយមចាប់ដើមកើនឡើងនេះដោយសារតែមើលទៅវាជារឿងថ្មីដែលគណៈបព្វជិជនកន្លងមកមិនធ្លាប់ធ្វើហើយវាក៏បង្កការផ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកដែលធ្លាប់តែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបព្វជិជនផងដែរប្រព័ន្ធនឹងបញ្ហាវៀតណាមអានោះវាក៏ជាការផ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែក៏ថាបើយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាកន្លងមកប្រព័ន្ធនឹងការដោះស្រាយបញ្ហានានារវាងកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជននេះខ្ញុំគិតថាមានភាពវិជ្ជមានច្រើនហើយពីវៀតណាមខ្លួនឯងក៏បានដឹងថាវាមានចំណុចខ្សោយច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់វៀតណាមដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមិនអាចអស់បន្លាយឬក៏បំផុសបំពងប្រព័ន្ធព័ត៌មានចិត្តនិយមជុំវិញអាគម្រងប្រជាជនណាស់ឲ្យបានជោគជ័យនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូចលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈលើកឡើងប្រព័ន្ធចិត្តនិយមនេះតាមពិតទៅវាកើតមានរាល់ប្រទេសខ្ញុំតែថាចំណុចដែលខ្ញុំគាត់សង្កល់នៅរបបក្រោយនេះខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការសាច្រើនធ្វើទៅបិទតែមានសន្ទុះមួយរយៈខ្ញុំតែថាឃើញមានបដកម្មប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការសិក្សាចាប់បានបង្ហោះសារជុំវិញចោតសួរពាក់ព័ន្ធនឹងជុំវិញការបំផុសគំនិតចិត្តនិយមដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគម្រោងប្រជាភូណននេះទាំងដែលប្រជាភូណនខ្លួនឯងនេះគឺតាមពិតទៅមិនមែនជាគម្រោងដែលរដ្ឋថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានសមត្ថភាពក្នុងការរុញច្រានដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើចិននោះទេអញ្ចឹងមានថាអ្នកតាមបានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅថាការកិច្ចពីវៀតណាមក៏នៅតែពឹងផ្អែកចិនដដែលចឹងហើយអាសន្ទុះចិត្តនិយមនេះគេថានឹងកាត់បន្ថយចោះហើយយើងឃើញថាវាមានកំសោយនេះវាចាប់បានចោះមែនផ្អែកទៅលើការតាមបានជុំវិញបដកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុក
បាទបាទអរគុណលោកសេមលីយើងបន្តតាមដានបញ្ហាជាតិនិយមនេះតទៅទៀតថានឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណានោះហើយតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយពីលើរឿងធ្វើឲ្យរឿងប្រជាភូណនទៅជាបញ្ហាជាតិនិយមនឹងបានប៉ះប៉ុណ្ណាទៀតឥឡូវយើងងាកមកប្រធានបទសំខាន់ដែលលោកនាងចង់តាមដានដឹងនឹងគឺយើងចង់ផ្ដោតលើថាតើការជំនះសាងសង់ប្រជាភូណននឹងបង្កនៅភាពតានតឹងយ៉ាងណានៅក្នុងទៅលើផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រៅពីបញ្ហាចាក់ស្រេះជាច្រើនទៀតដែលបង្កឲ្យគម្រោងប្រជាភូណនខ្លាចទៅជារឿងចម្រូងចម្រាសបាទប៉ះសិនបាទលោកនាងចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមដាក់ជាសំណួរឬក៏ផ្ដល់មតិយោបល់ផ្សេងៗតាមការយល់ឃើញរបស់លោកនាងបាទសូមអញ្ជើញតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ inbox របស់ Visual CC តាមបណ្ដាញសង្គម Messenger ឬក៏តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺនៅលើ Facebook YouTube និង Telegram ហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅលោកនាងដើម្បីអញ្ជើញចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងជុំវិញកង្វល់នានាលើហានិភ័យផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារតែការដែលកម្ពុជាជ្រើសរើសសាងសង់ប្រជិកហ្វូណននេះបាទបណ្ឌិតរវណ្ណៈយើងមើលពីកតាពេលវេលាដែលកម្ពុជាជ្រើសរើសវិញយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រហើយជាគម្រោងសាងសង់លើប្រជិកចាស់ពីតាំងពីសម័យដែលកម្ពុជាអាងថាសម័យហ្វូណនឯណោះគ្រាន់តែជីកបន្ថែមប្រមាណជាប្រមាណគីឡូបន្ថែមទៀតទេបាទប៉ុន្តែបើមើលពីកតាពេលវេលាគឺត្រូវការចំណាយពេល4ឆ្នាំដើម្បីសង់ប្រជិកនេះឡើងគឺយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមឆ្នាំ2028កម្ពុជានឹងសម្រេចបានតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាជ្រើសរើសយកពេលវេលានេះតើវាជាពេលវេលាសមស្របមួយទេបើយើងពិនិត្យមើលកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញដែលអាចឲ្យកម្ពុជានឹងសាងសង់បានឬក៏បង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់វិញបាទ
បាទអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ សម្រួលដល់គួរអត់ចាប់អារម្មណ៍តើត្រូវពេលទេហើយចេញមកទៅក្រៅទេនឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចបកស្រាយតើត្រូវពេលតនពេលទេយើងចង់រំលឹកថាមូលហេតុអីបានជាប្រជិះហ្វូណននេះត្រូវបានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកកសាងអ្នកធ្វើដូចដែលលោកបណ្ឌិតលើកឡើងថាតែពេលយើងចង់ដកដង្ហើមដកចំបោះខ្លួនឯងគិតផុតពីការពឹងការដកចំបោះរបស់វៀតណាមហើយមានការរិះគន់ថាយើងមកពឹងការដកដង្ហើមតាមរយៈលុយរបស់ចិន
តែ
យើងមើលឃើញក្នុងរូបភាពធំគឺថាក្នុងគម្រោង BRI របស់ចិនបាទគឺគម្រោងកំណត់ទៅតាមខ្សែក្បាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដែលជាគម្រោងប្រចាំសហសវត្ថជាគម្រោងប្រជិះភូមិចាស់ភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏ធំដែលមីក្រូដល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនបើយើងមើលទៅក្នុងរូបភាពធំយើងនឹងឃើញថាវៀតណាមប្តីប្រទេសក្នុងតំបន់ដីគាត់ជួយបរំពីសន្តិសុខរបស់ផងខ្លួនហ្នឹងគឺដោយសារតែវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកសូមជាក់ថាចិនមិនមែនមានបំណងដើម្បីក្លាយទៅជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុណ្ណោះទេគឺចិនចង់ក្លាយជាមហាអំណាចរបស់ពិភពលោកតែមួយហើយមិនមែនមហាអំណាចដែលមានពោមួយក្នុងចំណោមពោជាច្រើនរបស់ពិភពលោកទេគឺជាមហាអំណាចដែលពោតែមួយរបស់ខ្លួនឯងគឺចិនចាត់ទុកខ្លួនឯងជាព្រះអាទិត្យជាភូមិភាគកណ្ដាលដែលវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យមួយដែលចិនជាមហាអំណាចជាម៉ែជាឪអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅបរិមណ្ឌលជុំវិញត្រូវតែរណបរបស់ចិនមូលហេតុអីបើយើងវិភាគទៅលើទស្សនីតំណែងតំណងអន្តរជាតិយើងមានកតាធំៗ3ទី1គឺចិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរស់រានមានជីវិតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសន្តិសុខរបស់ជាតិរបស់ចិនដើម្បីរស់រានមានជីវិតបានជាមូលដ្ឋានដំបូងផុតគឺរដ្ឋត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាប្រទេសមានអំណាចទៅពេលដែលមានអំណាចនឹងហើយអាចរក្សាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនផងអាចវិទីអាចពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនផងដើម្បីត្រោតកសោបជាមហាអំណាចពិភពលោកផងអញ្ចឹងហេតុផលទី2ហេតុផលទី3គឺថាចិនក្នុងចំណោមមហាអំណាចអស់គឺអត់ទុកចិត្តគ្នាទេចិនក៏អត់ទុកចិត្តអាមេរិកក៏អត់ទុកចិនអត់ទុកចិត្តចិនវៀតណាមក៏អត់ទុកចិត្តចិនកម្ពុជាក៏អត់ទុកចិត្តវៀតណាមក៏អត់ទុកចិត្តកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនយោបាយភូមិសាស្ត្រមួយដែលគ្រប់ជ័យនៅក្នុងការប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពហុពលដែលអត់មានតរិយភាពអំណាចអញ្ចឹងឱកាសនៃការរីកធំធាត់នៃសង្គ្រាមគឺអាចមានលទ្ធភាពទុកគ្រប់ពេលវេលាយើងអាចមើលវិវត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនឆ្នាំ2018មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអាមេរិកចាប់ដើមបង្កើតការសម្ព័ន្ធមិត្តតំបន់សម្ព័ន្ធមិត្តអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏យោធាទី1គឺយើងហៅសម្ព័ន្ធមិត្តខ្វាត់ណា
បាទអ
ញ្ចឹងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្វាត់ហ្នឹងគឺជាការពុះដើមបង្កើតគំនិតរបស់ជប៉ុនបាទជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយអូស្ត្រាលីហើយមានឥណ្ឌាចូលទៅក្នុងហ្នឹងក៏ទោះបីជាឥណ្ឌាមិនបានដើរតួនាទីកន្លឹះសំខាន់ខាងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យខ្វាន់ដាល់រហ័សរហូនយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែក្រោយទៅហើយចំនួននៅតាមព្រំដែនរវាងឥណ្ឌាជាមួយចិនឥណ្ឌាចាប់បានបើកភ្លើងខៀវឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការរិចធំធាត់របស់ការខ្វាន់នឹងពូភាពជាដៃគូយោធាខ្វាន់នឹងគឺមានគោលដៅគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ចិនហើយក្នុងនោះវៀតណាមក៏បានចូលរួមនៅក្នុងគេហៅថា Quad Plus នៅក្នុងវេទិកាសម្រាប់ Quad Plusខ្វាត់បូកបន្ថែមមាននូវហ្សេឡង់មានកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏វៀតណាមហ្នឹងគឺវៀតណាមចូលទៅក្នុងគេហៅថាកិច្ចជំនួបប្រជុំភាសាផ្ដល់ជ័យពេញនេះពីសហប្រវត្តិការទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺលើវិស័យសង្វាក់នៃការផ្គត់ផ្គង់អញ្ចឹងនេះជាលទ្ធភាពដែលវៀតណាមក្នុងពេលអនាគតតាមអ្នកវិភាគប្រសិនជាអំណាចរបស់ចិនកាន់តែរះឡើងកាន់តែធំអញ្ចឹងវៀតណាមនឹងចូលទៅក្នុងខ្វាត់ហ្នឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងព្យាយាមតែទាក់ទាញឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យចូលណាខ្វាត់នៅកម្មវិធីធំធាត់នៅក្នុងអាស៊ានមានគោលដៅដើម្បីទប់ស្កាត់អំណាចរបស់ចិនហើយខ្ញុំសង្កេតទៅនឹងហើយមកយើងមកមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយទៀតគឺ AUKUS
ទាំង
សម្ព័ន្ធមិត្ត AUKUS វាកើតចេញពីជុតសាសឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហររបស់អាមេរិកដែលដាក់ចេញនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ដូណាល់ ត្រាំបាទហើយពង្រឹងនិងពង្រីកតាមរដ្ឋបាលរបស់ជូបៃណានជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងគម្រោង BRI របស់ចិនអញ្ចឹងនៅក្នុង AUKUS នេះយើងដឹងហើយថាជាស្ពនមិត្តមួយដើម្បីទប់ស្កាត់ចិនដោយស្ពនមិត្ត AUKUS ដែរតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាវាបើកលទ្ធភាពឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបាទអាចចែកម្លេចការទៅចែកវិជា
ដែលដោយខាងពលមួយកែងបាទទៅទៅឲ្យអូស្ត្រាលីហើយអូស្ត្រាលីអាចផ្ដល់មូលដ្ឋានយោធាជនផុតតម្លាក់ផលបាយរបស់អាមេរិកឬក៏គេហៅថាប្រព័ន្ធចារកម្មទៅទៀតដើម្បីស៊ើបការក្នុងតំបន
់បាទអរគុណ
លោកបណ្ឌិតបាទ
រវណ្ណៈបាទ
ភាពអាចធ្វើសង្គ្រាមពេលអនាគតបា
ទបាទបើយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាជារួមទាំងមូលទៅឃើញថាមានការចងក្រងជាសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ជាកិច្ចភាពជាដៃគូផ្នែកសន្តិសុខឬក៏យោធានឹងខ្លាំងសម្បើមណាស់រវាងប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមួយជ្រុងគឺងាកទៅមហាអំណាចខាងលោកខាងលិចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមួយជ្រុងទៀតទៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រទេសវៀតណាមនេះដែលក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងពីកង្វល់លើគម្រោងប្រជាជីវហ្វូណននេះគឺថាអាចបង្កើតឡើងជាគម្រោងដែលមានផលប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងគឺម្យ៉ាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីហ្នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតដែលគេព្រួយបារម្ភគឺផ្នែកគម្រោងនេះឬក៏ប្រជាជីវនេះអាចបំរើឲ្យវិស័យយោធាបានតើការអ្វីដែលជាកង្វល់របស់វៀតណាមហ្នឹងដែលថាចិនអាចនឹងប្រើប្រជាជីវនេះដើម្បីចូលមកជិតទឹកដីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងជាកង្វល់មួយត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាទៅបណ្ឌិតរវណ្ណៈបើយើងមើលពីជម្រៅទឹកហ្នឹងមានមិនដល់6ម៉ែត្រផងនោះហើយមួយវិញទៀតក៏មានអំណះអំណាងលើកឡើងថាបើចិនចង់ប្រើទឹកដីកម្ពុជាមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើផ្លូវទឹកហ្នឹងទេប្រើផ្លូវថ្នល់ expressway ដែលចិនសាងសង់ឲ្យស្រាប់ក្រុមគម្រោង BRI រួចស្រាប់ហើយនឹងផ្លូវរថភ្លើងអីជាដើមហ្នឹងក៏អាចប្រើបានដែរតើនេះជាយ៉ាងម៉េចទៅជំវិញការលើកឡើងអំណះអំណាងនេះបាទ
បាទការព្រួយបារម្ភរបស់វៀតណាមនឹងវាស្ថិតនៅក្នុងយើងហ្នឹងហើយយើងមានទស្សនីយមួយដូចហៅទស្សនីយ security dilemma សន្តិសុខទ្វេគ្រោះទៅទ្វេគ្រោះសន្តិសុខហ្នឹងនៅពេលតការរះឡើងរបស់កម្ពុជាទាំងសិទ្ធិដីទាំងយោធានយោបាយដីជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់វៀតណាមនេះជាការយោធារបស់វៀតណាមព្រោះទោះបីកម្ពុជាមានឃើញថាជាការរះឡើងដោយសន្តិភាពដើម្បីធ្វើមានកម្លាំងសិទ្ធិកិច្ចយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងការរះឡើងរបស់ចិនហើយយើងមើលឃើញថាចិនក៏ចង់គ្រប់គ្រងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដោយតែអាមេរិកគ្រប់គ្រងសម្បត្តិកាណាដាព្រោះមហាអំណាចពិភពលោករបស់ចិនត្រូវតែចាប់ដើមចេញពីសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបានចិនដាច់ខាតត្រូវតែមានវត្តមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងយោធានៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងយើងមើលកំពុងខែដែលចិនក៏ព្យាយាមកសាងក្រៅទៅពីកំពុងផែដែលកសាងនៅរៀបនឹងយើងមានកំពុងផែនៅប៉ាគីស្ថានបាទយើងមានកំពុងផែនៅស្រីលង្កាយើងមានកំពុងផែនៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងមានកំពុងផែនៅបង់ក្លាដេសបើយើងផ្អញយើងដាក់ចំណុចមួយមួយនៅទីតាំងកំពុងផែនមួយមួយយើងឃើញថាកំពុងផែទឹកជ្រៅទាំងអស់នោះបើលទ្ធភាពឲ្យចិនអាចពង្រីកពាណិជ្ជកម្មផងពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលផងក៏អាចបើកលទ្ធភាពនៅក្នុងពេលផ្ទុះសង្គ្រាមណាមួយនៅក្នុងពេលអនាគតគឺអាចចិនអាចប្រើប្រាស់គេហៅថាយោធានាវាចម្បាំងឬក៏គេហៅថាយន្តហោះចម្បាំងនៅពេលអនាគតដោយសារតែកំពុងផែឬក៏ពលានយន្តហោះដែរចិនកសាងមិនមែនបំរើត្រឹមតែវិស័យស៊ីវិលទេគឺអាចប្រើប្រាស់ទៅដល់ក្រុមអាចប្រើប្រាស់យោធាបានវិជ្ជាការ
បាទអរគុណ
គោលការណ៍គុណគូរបស់អ្នកជំនាញអញ្ចឹងយើងមើលថានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺតើតួនាទីកលឹះសំខាន់ណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យចិនអាចគ្រប់គ្រងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានហើយអាចក្តោបយោធាវ៉ាន់បានពេលនោះចិននឹងអាចក្លាយជាម្ចាស់ការបានអញ្ចឹងការធ្វើម្ចាស់ការរបស់ចិនជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខរបស់វៀតណាមដោយសារវៀតណាមស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនរាប់ពាន់ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយពីអ្វីដែលវៀតណាមខ្លាចបំផុតគឺវៀតណាមខ្លាចចិននៅពេលដែលនិយាយពីអ្វីដែលខ្មែរខ្លាចបំផុតចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្លាចវៀតណាមខ្មែរខ្លាចវៀតណាមជាងខ្លាចថៃចិនខ្លាចវៀតណាមជាងខ្លាចប្រទេសដទៃទាំងអស់អញ្ចឹងហើយការគម្រាមកំហែងរបស់វៀតណាមគឺមកពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងកាន់តែស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនទៅតាមគេហៅថាទំនងបាយអាយរបស់ចិនគឺជាការជុលឃើញរបស់វៀតណាមថាជាការគម្រាមកំហែងរបស់ផលរបស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមផងអ្វីដែលសំខាន់គឺជាការគម្រាមកំហែងរបស់សន្តិសុខរបស់វៀតណាមផងបើទោះបីជាគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះមានជំរឿទឹករាក់ជ្រៅរាក់ប៉ុន្តែវាផ្សារភ្ជាប់នឹងផលរបស់សេដ្ឋកិច្ចដែលចិនក៏ព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លាចជាគេហៅថាការផ្សារភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គពីឡាវមកហូរកាត់មកកាន់កម្ពុជាជិតជិតចូលទៅសមុទ្រចិនត្បូងដើម្បីផ្ដល់ទៅផលប្រយោជន៍ពលកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំពង់ផែរៀមបាទ
បាទ បាទក្រៅពីបញ្ហានេះមានក្រុមអ្នកជំនាញអន្តរជាតិលើកឡើងថាបើទោះបីជាជំរឿទឹករាក់នៅក្នុងប្រជិកដែលយើងគ្រោងនឹងសាងសង់នេះមានមិនដល់6ម៉ែត្រផងនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចិនព្យាយាមកន្លងមកយើងឃើញហើយនៅលើដៃទន្លេមេគង្គពីកម្ពុជាឡើងទៅដល់ឡាវហ្នឹងមានចំណុចថ្មប្រប្រះទឹកហ្នឹងច្រើនហើយចិនចង់បំផ្ទុះថ្មប្រប្រះទឹកនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនទំនិញដឹងជូនរបស់ខ្លួនពីប្រទេសចិនចុះមកក្រោមវិញតាមទន្លេមេគង្គហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគម្រោងនេះត្រូវអាក់ខានទៅវិញដោយសារបង្កផលប៉ះពាល់បរិស្ថានខ្លាំងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខផ្នែកជាពិសេសការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិស័យដូចថាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនអីចឹងហើយអាជ្ញាធរចិនហ្នឹងអាចបញ្ជូនកងទ័ពឬក៏អាចបញ្ជូនភ្នាក់ងារយោធាភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់ចិនមកកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក្រតិកម្មឆ្លងដែនជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែនឬក៏ឥឡូវហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺការឆបោកឆ្លងដែនខ្លាំងបំផុតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះបាទហើយគេអាចថាចិនអាចប្រើនាវាជានាវាល្បាតឆ្លងកាត់តាមព្រែកជីហ្វូណនបានមិនបាច់ឲ្យមាននាវាចម្បាំងទេបើទោះបីជានាវាចម្បាំងអាចចូលចតនៅកំពង់ផែរៀមបាទខ្ញុំចង់ងាកមកលោកសេមលីវិញម្ដងលោកសេមលីមើលឃើញដូចបណ្ឌិតរវណ្ណៈមើលឃើញហើយថានៅក្នុងតំបន់មានភាពតានតឹងច្រើនណាស់សម្រាប់ពេលវេលាបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់បីដូចជាមិនសមស្របឲ្យកម្ពុជានឹងជ្រើសរើសតែសាងសង់ព្រែកជីហ្វូណននៅពេលនេះដើម្បីដែលនឹងបង្កនៅភាពតានតឹងនឹងក្រៅពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងក៏មានការវាតម្លៃពីសំណាក់ស្ថាប័នកិច្ចការសម្ងាត់របស់អាមេរិកថាចិនមានផែនការទៅវាលោកឬក៏អកុសលឆ្លៀនពៀនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយកកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងនៅត្រឹមឆ្នាំ2027ឬ2028ខាងមុខដោយមិនយូរនេះទេបើតើនេះប្រសិនបើមានសេណារីយ៉ូនឹងកើតមានឡើងហើយកម្ពុជានឹងបង្កើតប្រជិកហ្វូណនជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងBRI ឬផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយជាមួយចិនហ្នឹងតើអាចធ្វើឲ្យដែរកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ភងជ្រៅចូលទៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលអាចមានសង្គ្រាមពេលដែរចិនផ្ទុះសង្គ្រាមទៅដើមយកតៃវ៉ាន់ហើយអាមេរិកចូលមកពាក់ព័ន្ធនោះដែរទេបាទ
បាទជំនាញប្រព័ន្ធគម្រោងអាប្រជិកហ្វូណននៅក្នុងវល់របស់ប្រទេសនានាទាំងពិភពលោកមិនថាក្នុងតំបន់ឬក៏វៀតណាមទេសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាតំណងកម្ពុជាចិនជារួមនៅជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិការផ្នែកសន្តិសុខនិងយោធាបាននឹងកំពុងបន្តបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដែលមានតំណងចិត្តដិតផ្នែកសន្តិសុខជាមួយនឹងអាមេរិកជាពិសេសគឺវៀតណាមតែម្ដងតែប៉ុន្តែអាការព្រួយបារម្ភនេះវាកើតមានតាំងពីមុនគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យនេះកាន់តែបន្ថែមវៀតណាមព្រួយបារម្ភថែមទៀតដោយសារតែផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមហើយនឹងឥទ្ធិពលតាមនយោបាយរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាចាប់ដើមកម្ពុជាឬបាត់បង់អានឹងជាហេតុបណ្ដឹងឃើញមានបដកម្មច្រើនពីគីវៀតណាមទាំងក្របខ័ណ្ឌផ្លូវការនិងក្របខ័ណ្ឌផ្លូវការទាំងមន្ត្រីហើយទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដោយឡែកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតយើងមិនទាន់ឃើញមានបដកម្មជាជាក់លាក់ណាមួយទេប្រព័ន្ធគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយើងមើលអំពីសមាជិកកម្មការទូឡេមេគង្គដូចជាឡាវថៃក៏ពុំមានបដកម្មអីច្រើនកំពុងដែរដោយសារតែផ្នែកជាតំណងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសមេរកមេរកប៉ាក់និងប៉ាក់រវាងប្រទេសទាំងបីនេះមានភាពចិតដិតក៏តែមុននឹងឈានដល់ឆ្លៃនឹងសំណួររបស់លោកមានរដ្ឋប្រព័ន្ធនឹងការលើកឡើងខាងលើខ្ញុំចង់សូមលើកទៅពីទូទៅពីភាពចាំបាច់នៃការស្ថាបនាអ្នកនរសិទ្ធិរមួតឬក៏មិនដាច់ខែរវាងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជននៅរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនប្រទេសសិនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតាមដានបានយកដឹងអំពីហេតុអីបានជាកម្ពុជាសំខាន់សម្រាប់ចិនគេគិតថាសារៈសំខាន់របស់កម្ពុជាសម្រាប់ចិននឹងដឹងហើយថាចិនមើលឃើញកម្ពុជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ចិនក្នុងការបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់ពោលគឺការប្រតិឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនកម្ពុជានឹងអាចបានទាំងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់កម្ពុជាឥទ្ធិពលយោធារបស់អាមេរិកក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីដែលសុទ្ធតែជាភាគីចំនួនផ្ទាល់នៅសមុទ្រចិនខាងបងនិងថៃផងដែរដែលមានតំណែងផ្នែកសន្តិសុខជាមួយនឹងអាមេរិកហើយចាស់ស្ដាយមានឃើញថាសកម្មភាពយោធារបស់ចិនក៏ដូចជាគេកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ថាបនាកោះសិប្បនិម្មិតឡើងក្នុងសមុទ្រចិនខាងបងនេះមិនមែនត្រឹមតែឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អាមេរិកតើឆ្លៃតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកមានរដ្ឋតពាន់នឹងព័ត៌មាន CIA ថាចិននឹងត្រូវតែ ចូលទៅក្តាប់ក្តាប់តៃវ៉ាន់ច្បាស់ខាតអានឹងបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពយោធានៅសមុទ្រចិនត្បូងកាន់តែកើនឡើងទី2ផ្ដល់ឱកាសការចាប់កម្ពុជានឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យចិនអាចគ្រប់គ្រងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗតាមសមុទ្រហើយក៏ដូចជាតបភ្ជាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅទន្លេមេគង្គដែលលោកមានរដ្ឋបានលើកឡើងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជាតំណតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់រវាងប្រទេសអាស៊ានមេគង្គនិងអាស៊ានដែនសមុទ្រយើងត្រូវដឹងថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងបន្តជាច្រកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រាប់ត្រីលានដុល្លាររាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំហើយតំបន់នេះក៏ជាតំបន់ដែលសម្បូរដោយទុនធានធម្មជាតិរួមទាំងប្រេងអូស្មាន់ជលផលនិងរ៉ែដែលជាមូលហេតុនៃចំនួនក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់សម្រាប់គណៈបព្វជិជនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនអាសារសំខាន់ដែលចិនគាត់មើលឃើញនេះប្រហែលជាមានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការចាស់ស្ដាយរបស់លោកអនុញ្ញមរិទ្ធហ៊ុនសែនផងដែរដោយសារតែលោកខ្ញុំគិតថាគណៈបព្វជិជនប្រហែលជាមើលឃើញថាចិនអាចជួយការពារអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងកងវងវាជាផ្នែកមួយនៃការរស់រានមានជីវិតរបស់របបថារេជីម survival គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងការឡើងឆាប់រហ័សយើងមើលឃើញក្រោយឆ្នាំ2013ដែលអាចបង្កហានិភ័យជាពិសេសឆ្នាំ2017តែម្ដងហើយកំខើអាចបង្កហានិភ័យដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបព្វប្រជាជនក៏ដូចជាធានាបាននៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគពីចិនដើម្បីខ្លួនអាចបន្តនិរន្តរភាពគ្រប់គ្រងសម្រាប់កម្មន្ថយសម្ពាធពីមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈក៏ដូចជាអន្តរជាតិជាពិសេសគឺក្រោយការមានក្របខ័ណ្ឌសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2017ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគិតថាក៏អនុញ្ញាតឲ្យគណៈបព្វជិជនខ្លួនឯងនឹងអាចកិច្ចផុតពីឥទ្ធិពលរបស់វៀតណាមផងដែរបើសិនជាខ្លួនចាប់ជាមួយចិនដែលជិញដែលនិយាយថាវៀតណាមជាញឹកញាប់គណៈបព្វជិជនជាញឹកញាប់គឺរងការវាយប្រហារពីអ្នកសាជាតិថាគណៈបកនេះជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមហើយចំណុចមួយខ្ញុំឃើញមានការវិវត្តក្រោយអំពីភាពស្អិតរមួតរវាងតំណងកម្ពុជាចិនខ្ញុំឃើញថាលោកយមត្រីអឌិនយមត្រីហ៊ុនសែនតែងចឡងសេកូនប្រុសរបស់លោកដែលជានាយកប្រទេសបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើឲ្យចិនគ្រប់គ្រងសន្តិវងត្រកូលហ៊ុនត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាចិនប្រហែលអាចជួយបរំផងដែរព្រោះអ្វីដែលចិនចង់ឃើញគឺតលភាពអំណាចក្នុងការបព្វជិជនន ៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនចំពោះចិនខ្ញុំគិតថាបើក្រុមណាមួយនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនក្បាលក្បាប់អំណាចបាត់មុខវានឹងបង្កហានិភ័យដល់ទិពលរបស់ចិនក្នុងនយោបាយកម្ពុជានៅពេលអនាគតឧទាហរណ៍កន្លងមកនេះយើងឃើញមានការលើកឡើងពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកដូចជាកៅស្រុកតែពីនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ចិនលើលោកអតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្្នឹងការសិក្សារបស់លោកនៅអាមេរិកក៏ដូចជានៅអង់គ្លេស
យើងងាកទៅបញ្ហាភាពតានតឹងវិញតើលោកសេមលីមើលឃើញថាពេលដែលចិនមកពាក់ព័ន្ធខ្លាំងនេះហើយបើសិនបើមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅតៃវ៉ាន់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាភុងខ្លួនមិនខុសពីអតីតកាលដែលខ្លួនបានឆ្លងហែឆ្លងរួចមកហើយទេ
ខ្ញុំគិតថាជាកម្រងបើមើលពីជ្រុងយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាប្រជាជនហ្នឹងក៏ដូចជាកម្រងវិនិយោគធំធំរបស់ចិនតើវាជាផ្នែកមួយនៃការកិត្តគោជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រមែនទេវាជាការរីបណ្ដាញរបស់ចិនក្នុងន័យមួយទៀតគឺជាការចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដើម្បីកុំឲ្យដួលនិងអាចជួយឲ្យខ្លួនរត់ផុតពីការពឹងពាក់ប្រព័ន្ធនាវាចរវៀតណាមនិងឥទ្ធិពលនយោបាយអន្តរជាតិក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្របម្រើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្នុងរយៈពេលវែងខ្ញុំគិតថាចិននឹងនៅតែបន្តជួយជ្រោមជ្រែងរបបភ្នំភំពេញនិងបញ្ជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យមិនថាវិស័យណាទេដើម្បីធានាថានៅពេលដែលអវតមានរបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងស្ថានៈខៅខ្វិនឬក៏ paralyzed state ដូចជាករណីក្រុមប្រសាទនោះយឃើញនៅពេលដែលចិនដកខ្លួនចាប់ដើមវិបត្តិអាចារ្យទ្របឬបាត់សង្គមចាប់ដើមការបាក់ជាហោះហើយចាំបើសិនជាកម្ពុជាហ៊ានដកខ្លួននៅពេលណានោះស្ថានភាពកម្ពុជានឹង paralyzed តែម្ដងអានឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រការរៀបចំខ្ញុំគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រការរៀបចំយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយត្រូវការស៊ីពេលវេលាយើងត្រូវដឹងថាគម្រោងប្រជាធិបតេយ្យនរឬក៏ពំផែរៀមដែលទទួលរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិនានាប្រព័ន្ធនៃការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះវាមិនមែនកើតមានលក្ខណៈជាមើលឃើញច្បាស់ទេវាជាការគិតគូរយុទ្ធសាស្ត្រវាជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការធ្វើអ្វីមួយការអនុវត្តគម្រោងអ្វីមួយវាសុទ្ធតែកើតចេញអំពីផែនការដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការគោល
ជាសកម្មភាពលោកសេមលីដោយសារយើងនៅពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់ងាកទៅរកដំណោះស្រាយវិញបាទដំណោះស្រាយតើធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយនឹងគឺកម្ពុជានៅតែអាចមានឯករាជ្យភាពឯករាជ្យទៅលើវិស័យដឹកជញ្ជូនពីវៀតណាមនោះបាទសូមលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈបាទ បាទយើងមិនលឺពីលោករវណៈទេប្រហែលជាដាច់ហើយអញ្ចឹងលោកសេមលីអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយប្រសើរមួយដែលលោកមើលឃើញនោះបាទ
ដល់ប៉ុបញ្ជាពីដំណោះស្រាយប្រហែលជាវាអាចពិបាកយើងអាចពីដំណោះស្រាយតែថាវានិយាយពីទិដ្ឋភាពចាស់ស្ដាយអាចទៅរួចអត់ខ្ញុំគិតថាវាអាចមិនរួចដោយសារតែគម្រោងនេះតាមការលើកឡើងរបស់លោកអតីតយមត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកយមត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺនៅតែបន្តទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយអាចជាទម្រង់BOT ឬក៏អាចចូលរួមពីក្រុមអាជ្ញាយ៉ាងណាក៏ដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនប្រឆាំងនឹងគម្រោងប្រជាជាតិទេព្រោះកម្ពុជាខ្លួនឯងពិតជាត្រូវការផ្លូវទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចតាមពីនៅវិនិយោគបន្ថែមប៉ុន្តែការកាត់នីតែពីផលប្រយោជន៍របស់គម្រោងដោយខ្វះការវិតម្លៃពីផលប៉ះពាល់អាចកាត់មាននឹងជាពិសេសកង្វះឯកភាពជាតិនឹងអាចបង្កផលវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទឹកដីជាតិខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលជាដំណោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលគួរបង្ហាញលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកតុនគម្រោងនេះជាមួយនឹងចិនហ្នឹងឲ្យយកច្បាស់ឲ្យសាធារណជនច្បាស់និងបើតែមានការជជែកនិងវិតម្លៃឲ្យលើកអនពីផលប៉ះពាល់នានាជាពិសេសហានិភ័យនៃអធិបុលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅទីនេះឲ្យមានការដឹងជាសាធារណៈហើយខ្ញុំឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រី
សញ្ញន្តុលបាទ
អនុប្រធានទីមួយនៃ CDC បានលើកឡើងជាញឹកញាប់ហើយយើងឃើញថាមានការរៀបចំជា Public Forum ហ្នឹងគំតែគាត់ថាខ្ញុំចង់ឃើញមានការជជែកនិងការស្វែងយល់លើអន្តរព័ន្ធហានិភ័យនឹងដើម្បីកសាងមនុស្សចិត្តនិងការបន្ថយកង្វល់អំពីអារម្មណ៍វិរៈដែលលាក់បាំងរឿងនេះវាខុសពីរឿងការរសារនិងការពីប្រេសឈើដែលមិនបាច់ចំណាយពេលក្នុងការសិក្សាពីប៉ុនថាផលប៉ះពាល់ទេអាចជួយអន្តរាគមន៍តែរឿងនេះត្រូវតែមានការគិតគូរដល់អន់ជាពិសេសជាងនោះគឺខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបដិកម្មភាពដៃគូនិងប្រភពវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងវងនេះជាមួយប្រទេសដទៃទៀតមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងចិនឬក៏គម្រោងពន្ធដាំផ្លុកបានខ្សែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំគិតថាដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើចិននោះគួរតែរុញច្រានឬក៏តែប៉ុននឹងភាពទីច្រើនដើម្បីចូលរួមហើយបានច្រើនដើម្បីជួយមានតម្លាភាពផលប្រយោជន៍ក្នុងការពាក់ទៀតតៃជាតិបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតរវណៈជាចុងក្រោយលោកមានពេល1នាទីតើមានអ្វីជាដំណោះស្រាយបន្ថែមក្រៅពីអ្វីដែលលោកសេមលីផ្ដល់ជូននេះបាទ
បាទជាចំហោផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមិនខុសពីលោកសេមលីទេដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំមិនចន្ទោះអ្វីទៅលើគម្រោងនៃការជីកព្រែកហ្វូណុនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាកង្វល់គឺយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលការប្រទៀងបន្ទងគ្នានៅក្នុងនយោបាយជាតិមិនទាន់មានភាពសក្តំនុំនេះមិនទាន់មានការឯកភាពជាតិរៀបរៀងពោនយោបាយដែលខ្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះវាធ្វើឲ្យមហាអំណាចមានឱកាសនៅក្នុងការជាតិជ្រែកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកំណត់ឬក៏ការគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងគាំទ្រឲ្យមានដំណើរភាពនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យទៅលើផលប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេហ្នឹងដែលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅជាយថាហេតុក្នុងករណីឲ្យកើតមានឡើងជាពិសេសគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងទៅលើហានិភ័យនៃភូមិសាស្ត្រយុវ័យដែលប្រទេសជាប់ខាងជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមនឹងព្យាយាមពង្រីកគេហៅថា narrative ហ្នឹងឲ្យទៅជារឿងភូមិសាស្ត្រយុបាយដែលក្រៅគុកជាពិសេសគឺការគម្រាមបង្ហាញដល់សន្តិសុខរបស់វៀតណាមពីសំណាក់ប្រទេសចិនហើយនឹងវិវត្តទៅរកការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួចស្រាវរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងយុបាយរបស់ពិភពលោកអញ្ចឹងជារួមការជីកព្រែកនេះទាមទារនៅការចូលរួមបច្ចុប្បន្នចានពីភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការជីកព្រែកនេះហើយការដកដង្ហើមរបស់កម្មជាតិខ្លួនឯងនេះជាវិងការពឹងអាស្រ័យទៅលើការដកដង្ហើមពីវៀតណាមហើយទៅពឹងការដកដង្ហើមរបស់ចិនវាជាការព្រួយបារម្ភរបស
់
មហាជននេះអានឹងយើងគួរតែគិតឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរគឺថានៅពេលនយោបាយជាតិនិយមដើរគេហៅថាហួសព្រំដែនយើងអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាបានបង្ហាញថាភាគច្រើននៅក្នុងនយោបាយរបស់កម្ពុជាការពីអតីតកាលវៀតណាមជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរមេរណងរបស់កម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual C ស្រីនៅពេលនេះយើងនឹងបន្តតាមដានរឿងប្រជាហ្វូណននេះជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាត្រឹមនេះសិនបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទលោកអានាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងមានដំណឹងថ្មីចុងក្រោយមួយទាក់ទងនឹងការដែលនគរបាលអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនមេសហជីពគឺលោកមុំរទ្ធី បាទសមាជិកនគរបាលសង្កាត់បឹងទំពុនទី2ចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពវិស័យទេសចរគឺលោកមុំរទ្ធីនៅល្ងាចថ្ងៃទី7ខែឧសភានេះដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាននិងបទធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលោកមុំរទ្ធីគឺជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពទេសចរនិងសេវាកម្មនិងជាអនុប្រធានទី2នៃសហភាពការងារកម្ពុជាហៅកាត់ថា CLC រួមទាំងមន្ត្រីសហជីព2នាក់ទៀតត្រូវបានក្រុមនគរបាលមានគ្នា5នាក់នាំខ្លួនចេញពីការិយាល័យរបស់សហភាពការងារកម្ពុជានៅក្នុងសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់វិសុយអសីស្រីនៅមុននេះបន្តិចថាប៉ូលីសប៉ោះនគរបាលសង្កាត់បឹងទំពុនទី2បានដោះលែងមន្ត្រីសហជីព2នាក់មកវិញហើយគឺនៅសល់តែលោកមុំរទ្ធីដែលអាចអាជ្ញាធរអះអាងថាគេនឹងបញ្ជូនបន្តទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកអធុនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនសហការីរបស់លោកនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបានព្រោះសំណុំរឿងនេះមានការចរចានឹងដើមមិនដឹងបានដកបណ្ដឹងរួចទៅហើយលើសពីនេះទៀតរឿងនេះគឺជាការបំពេញការងាររបស់សហជីពមិនមែនជាបទល្មើសនោះ